أمري واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما لم تنه إنك أنت العليم الحكيم اللهم بيننا حق حقا وارزقنا اتباعه وبيننا باطلا باطلا واجبنا منه هاشن نجا قردشتر الله سبحانه وتعالى دان تقبالو olmağı birbirimizə tövsiyə eləməliyik xatırlamalıyıq çünki nə qədər çox bir-birimizə Allahdan qorxmağı tövsiyə eləsək, inşallah Allahın zinləri daha çox sabit qalmamıza səbəb olar. Eyni zamanda Allah subhanahu wa ta'alanın nemətlərini xatırıb şükür etmək lazımdır. Çünki nə qədər çox qul Allah subhanahu wa ta'alanın nemətlərini xatırıb şükür edərsə, Allah subhanahu wa ta'ala ona olan nemətlərini daha da artırar. İnşallah bu dəfə Allahın zinlə xatırladığımız mövzu yenə də İmam Nəvavi Rəhməllahın Riyadu Salihin kitabındandır. Və babun adı Babu Təhrimul Hicran beynəl müslimin fəvqə thələtədə əyyən illə li bid'ətin fil məhcur əv təzahru bi fiskin əv nəhvü dəlik. Deməli, babun adı ondan ibarətdir ki, deməli, müsəlmanla arasında hicrin haram olması, yəni 3 gündən artıq hicr olmağın haram olması yalnız bid'ətdən başqa və yaxud da ki, həmən hicr olunan adamda olan açıq-aşkar fiskin izaharından sonra. Yəni, müəllif qeyd eləmək istəyir ki, babun adı ondan ibarətdir ki, bir müsəlmanı 3 gündən artıq hicr eləməyə haramdır. Olmaz. Yalnız və yalnız əgər bidət əhlidsə və yaxud da ki, açıq-aşkar fasik, fiski izahar eləyən, açıq-aşkar fasik eləyənsə, bu halda, yəni, müəllif qeyd eləyir ki, hicr eləmək olar. Sonra müəllif burada ayələr gətirib, birinci ayədə Allah subhanahu taala buyurur ki, İnnəməl müminunə ixvatun fə aslihu beynə xovəyikum. Həqiqətən də müminlər qardaşlar, qardaşlarınızın arasında islah eləyin. Ayə əvvəla onu bildirir ki, həqiqətən də kimlər qardaşlar? Müminlər. Həqiqətən də müminlər qardaşlar. Və Allahın Rasulü hədisdə buyurur ki, müsəlmanlar nədirlər? Qardaşlar, əl-müslümün ixvatun. Ayə isə bildirir ki, İnnəməl müminunə ixvatun. Yəni, ayənin əvvəlində həqiqətən sözün gəlməsi onu göstərir ki, həqiqi qardaşlıq iman qardaşlığı, yəni qan qardaşlığı deyil. Qan qardaşlığı müvəqqəti yoxsa daimidir. Müvəqqətidir. Yəni, qiyamət qopana qədərdir. Amma qiyamət qopduqdan sonra heç bir qardaşım, əmoğlum, bacım nəyim, nə eləmir? Heç bir rol oynamır. Həqiqi qardaşlıq, Allah subhanət alan bildirdiyi kimdir, həqiqi qardaşı iman qardaşlığıdır. İman qardaşlığıdır. Ona görə bu məsələdə İmam Həsən Əl-Basr Rəhməllahın yəni sözü münasib olar ki, qeyd eləyək ki, Həsən Əl-Basr Rəhməllah qeyd eləyərdir ki, mən deyir qardaşlarımın, yəni iman əhli olan qardaşlarımın yanında özümü daha yaxşı hiss eləyirəm, nəinki evdə olanda. Dedilər, niyə? Dedi, çünki İman əhli olan qardaşlarımın yanında olanda imanım qalxır. Çünki bir-birimizə nə edirik? Zikri, ayəni, tövsiyə eləyirik, xatırlayırıq. Amma evə gəlincə isə nə problemlər başlayır? Dünyavi problemlər başlayır. Yəni, qardaşların yanında ahirəti zikir etsən, xatırlayırsan, iman qalxır. Amma evdə isə nə olur? Dünya. O yoxdur, bu yoxdur, onu almaq lazım, bunu almaq lazımdır. Və sanki kişinin başı nə edir? Dünyaya qarışır. Və həqiqi qardaşlıq Allah Subhanahu taala bildirir kimi innəməl müminuna ixvatun. Həqiqi qardaşlıq iman qardaşlığıdır. Və sonra Allah Subhanahu taala bildirir ki fa aslihu beyn axavaykum. Qardaşlarınız arasını eləyin, islah eləyin. Yəni bu o deməkdir ki, ayə onu bizə bildirir ki, əgər iki dənə qardaşın arasında mübahisə varsa, narazılıq varsa, bunu çalışmalıdır qıraqdakı adam nə etsin? İslah eləsin. Çünki ola bilər ki, onların biri-birinə islahını eləməsin, keçməsin. Çünki onlar ikisi də müxasimdirlər. İkisi də mübahisə əhlidirlər. İkisində aralarında problem var. Hər hansısa bir dünya problem. Yəni, onlar hər ikisi haqq tələb eləyəndirlər. O dil mənim haqqımı ver, bu dil mənim haqqım budur, o dil mənim haqqımı ver. Belə halda onların ikisindən birinin mən islah üçün belə edirəm deməyi yanlışdır. Çünki hər bir halda, əgər iki nəfər müxasimdirlərsə, onlar hərə öz nəyini müdafiə edir orada? Mövqeyini, haqqını, iddiasını. Ona görə bunların hansını demək ki, mən bunu edirəm, yəni islah olsun deyə, bu yanlışdır. Bu xatadır, ona heç kim iddia eləməsin. Çünki müxasim olan, narahatçı olan insanlar hər ikisi ilk öncə nə edirlər? Öz mənafelərin haqlarından. Əgər o insan əgər desə ki, mən islah edirəm niyyəti ilə tələfiz edirsə, onda o zaman o ilə müxasim eləməli deyil. Çünki istədiyin ver, ya da ala biləcəyi alma. Düzü düz deyil. Aranı islah budur. Amma onlar hər ki talib olduqları üçün, hər ki müxasim olduğu üçün, hər ikisi öz iddiasını müdafiə elədiyindən dolayı onların ikisindən biri iddia eləməz ki, mən islah üçün bunu edirəm, bu olmaz, bu yanlışdır. Aydın, dediyimiz kimi, islah nə zaman ola bilər? İkisindən biri öz haqqını inəsin, tənəzül eləsin, keçsin. Bax, islah budur. Amma Allah subhanahu təala ki, fəəslühü beynə xəvəyikum. Yəni, onların ikisindən biri haqlıdır, biri nədir? Haqsızdır. Yəni, bu ləbuddur. İki dən haqq ola bilməz. Biri yanlışdır, biri düz yoldadır. Və onun xata və da düz yolun olmaqları, yəni xata olmaqları nə qədər olursa olsun dünya məsələdən söhbət gedir. Söhbət dünyavi məsələlərdən gedir. Nə qədər yuxarı olur olsun, hər bir halda o qardaşlıq adından kənara çıxır, çıxmır. Çıxmır. Çünki Allah təala nə bildirir? Fəslu beynə xəvəyikum. Çünki bəziləri bir balaca sorun olan kimi, bir mübahisə olan kimi, dəlal biri-birini qardaşına nə edir? Silir. O mənim qardaşımdır. Mənim elə qardaşım ola bilməz. Aydın da aydın. Və ya da qardaş bu cür eləməz, nə eləməz. Amma buna rəğmən Allah Subhanahu bilir ki, fəslu beynə xəvəyikum. Yəni onlar sizin nəyinizdir? Qardaşlarınızdır. Sadəcə həmin o mübahisədir, mücəllədir, müxasəmadır. O hər ikisinin arasında ola bilər. Bu olmalı da və ona görə də qırağda dayanan möminin, müsəlmanın haliniz olmalıdır, onları islah eləməlidir. Çünki bu əmr formasıdır. Və fəasli o demək deyil ki, hər yerindən duran gedib islah eləyə bilər. Elə məsələlər var ki, onun islahı hökumətə aiddir, elə məsələlər var onun islahı ailə böyünə aiddir, elə məsələlər də ola bilər ki, onların yaxın aqranları, yaxın yoldaşları, dostları bunu islah eləyə bilər. Yəni, xüsumatın növündən asılı olaraq elə məsələ var ki, ona net hökmü kim verir? Hakim verir, dövlət verir, rəhbər verir. Elə hökm var ki, öz qohum-əqrabaları verə bilər öz aralarında. Elə hökm var ki, qohum-əqraba da deyil, həmən ikisindən birinin yaxın aqranları. Aydındır, aqran başa sala bilirəm nə deməkdir? Aqran, dost, yox, yox, dost tanış, daha doğrusu dost tanış demək olar. Aqran əslində tahtuş deməkdir, dost tanış daha gözəldir. Yəni, çünki insanın arasında olan mübahisələrdə bu üç kişinin qırağa çıxmır. Ya hökumət net qərar hökumət verə bilir, yəni məhkəmə verə bilir, ya ailə, iki tərəfin ailəsindən verə bilərlər, misal üçün, boşanma məsələsi, evlilik məsələsi, miras və s. Ya da ki, əgər öz aralarında dünyavi ticari məsələlərsə, yaxın yolda dost-dost tanış nə edə bilər? Məsələnin islahına çalışa bilərlər. İkinci ayədə Allah Subhanahu taala buyurur ki, "Və la ta'avun alal ithmi vəl udvan və ta'avun alal birri vəttakva." Bu ayədə də Allah Subhanahu taala buyurur ki, "Və la ta'avun alal ithmi vəl udvan." Bir-birinizə pis və ədavətdə bir-birinizlə yoldaşlıq eləməyin. Bir-birindən ünsiyyətdə olmayın. Təavun eləməyin. Yəni, bir yerdə olmayın. Yəni, kiməsə qarşı pislik eləmək üçün, kiməsə qarşı ədavətdə bir-birinizlə birləşməyin. Əgər tutan ki, sənin kimləsə xüsumatı varsa, gedib onun bütün xüsumatlarını bir yığı bir yerdə eləməyin. Yəni, bu pislikdə birləşməyin. Nədə birləşin? Yaxşı və takva işlərində. Həqiqi də birlik odur. Həqiqi də birlik odur ki, möminlər təqva və iman, yaxşılıq məsələdə birləşsinlər. Ona bax, gör, ən gözəl ibadətlər kişidə haradadır? Camatdadır. Ən sevincə ibadətlər, ən xoş, ən vacib ibadətlər, ən gözəl ibadətlər haradadır? Camatdadır. Camat namazı, bayram namazı, iftar süfrələr, təravih namazları, həc və yaxud və s. Bunlar hamısı nədir? Hamısı müsəlmanların bir yerdə olmasının əks etdirən, yəni ibadət formalarıdır. Eyni zamanda Şeyx Hüseymin Rəhməllah, yəni onu hədisin şərhində qeyd edər inşallah. Yaxşı, sonra da keçək hədislərə. Deməli, birinci hədis müəllif gətirir. Ənəs radiyallahu anh rivayət edib, buyurur ki, Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, La təqata'u, və la tətəbəru, və la təbəğadu, və la təhəsədu, və kun ibadala ixvanə, və la yəhilu li muslimin ən yəhcür əxahu fəvqə tələt, muttafaqun aleyh. Birinci rivayət Ənəs ibn Malik radiyallahu anh rivayət edib, buyurur ki, Allahın Rasulü dedi ki, bir-birinizdən əlaqələri kəsməyin. Bir-birinizə arxa çöndərməyin, bir-birinizə buğd eləməyin, bir-birinizə həsəd eləməyin, ey Allahın qulları qardaş olun və bir müsəlmana öz qardaşın üç gün artıq hicr eləmək halal deyildir. Hədisi İmam Buxar və Müslim rəvayət edib. Yəni, hədisin dərəcə etibarı ilə mütləqən olaraq bu cür hədislərdən səhih hədis yoxdur. Çünki hədisin dərəcə etibarı ilə mərhələlər var. Ən səhih hədislər hansıdır? Buxari Müslümin ittifaq elədi. Sonra İmam Buxari, sonra İmam Müslim. Sonra gəl Abu Davud, Tirmizi, Nəsai və s. Yəni, ən üstün dərəcəli hədislər Buxari Müslümin bir yerdə ittifaq elədiyi hədislərdir. Sonra gəl İmam Buxari, sonra gəl İmam Müslim, sonra mərhələ düşür. Niyə görə deyirlər ki, İmam Buxari və Müslim ittifaq elədi? Çünki artıq ordu olan həm mətnin, həm də ricəllərin, yəni kişilərin isnadının dərəcəsinə görə onlar hər ikisi bunun səhliyində ittifaq edirlər. Əks halda ikinci mərhələdə məsəl üçün deyirlər ki, İmam Buxari. Niyə görə İmam Buxari? Çünki İmam Buxari rəhməllərinin şərtlərindən bir neçəsi İmam Müslümdən nə sayılır? Daha üstün sayılır. Əslində, haradasa bərabər ola bilər. Amma açıq-aşkar şərt etibarilə İmam Buxari də nədir? Daha üstün sayılır. Deməli, hədisdə Ənəs radiyallahu anh buyurur ki, Allahın Rasulü dedi ki, Lə təqata'u, bir-birinizlə təqatu eləməyin, əlaqələri kəsməyin. Yəni, heç bir halda müsəlman qardaşın əlaqələrini kəsməz. Hər hansısa bir məsələdə, istər dünya məsələ olsun, istər, nə bilim, ailə münasibətlərində olsun, istər hər hansısa bir sıxıntı problemlər olsun, müsəlmanla əlaqələrini kəsməz. Çünki əlaqələrini kəsmək möminin olan halı deyildir. Bu məsələdə İmam deməli Şeyx Hüseyin rəhməhullah deməli hansı misalı bu hədisin şərhində qeyd edir? Kəbir Malikin qıssasını. Şeyx Hüseyin rəhməhullah buyurur ki, deməli Kəbir Malik rəhməhullahın qıssasını hamı bilir ki, Allahın Rasulu Kəbir Malik bir dənə Hilal ibn Umeyyə və Murar ibn Rabi. Bu üç nəfər onlar Tabuk döyüşündə nə etmişlər? Getməmişlər. Və bu səhv eləmirəmsə, biz bu Şeyx Hüseyin bunu geniş tövbə bölməsində şərh eləyib. Biz Abu Bəkirdə keçmişik, onu keçmişik. Onu yadıma gəlir ki, bu qıssanı keçmişik, tam geniş keçmişik orada. Yəni, orada nədən ibarət idi həmən qıssa? Qıssa ondan ibarət idi ki, Allahın Rasulu hər dəfə hansı döyüşə gedəndə istiqaməti, əgər şimala gedərdilərsə, deyərlər, məsələn, şərqə gedirik, cənuba gedirik. Gizlədərdilər, yəni tovri eləyərdilər. Niyə görə ki, düşmən bilməsin, xəbər olmasın və s. Çünki o vaxtı döyüş taktikalarından, döyüşün həlli asılı idi. Yəni, düzgün taktikadan istifadə eləmək məğlub və yaxud da insanı qələbə elətdirə bilərdi. Ona görə, baxın, görün, bircə dənə amil 50 dənə oxçunun Uhud dağında, oxçular dağından enmələri nəyə səbəb oldu? Məğlub. Baxmayaraq ki, döyüşü onlar qələbə kimi başa vurmuşdular. Çünki artıq müşriklər qaçırdılar. Bir xeylə müsəlman sahabələr onların dalınca gedirlər ki, tutub öldürsünlər. Və Xalid ibn Validdə müəyyən qismi atlılarla xurmalıqda dayanmışdı və onların qabağını kim kəsirdi? Oxçular. Onlar görürlər, oxçular bunları görür. Hərəkət eləyəməzlər. Çünki həcrə olanlar bilir, Oxçular dağı düz böyük dağ deyil, bir 50-60 metr ancaq olar da, çox olmaz ki. 50-60 metr hündürlükdə və onlar atlıların oxundan da qoruna bilərdilər, hər bir şey eləyə bilərdilər, amma atlılar bunların oxundan qoruna bilməzdilər. Və balaca bir məsafə idi ki, burdan belə gəlməkləri. 50 dənə də oxçu bəs eləyirdi. Niyə görür? Çünki o Xalid ibn Validin dəstəsinin də sayı çox deyildi. Yəni, nəyə misal çəkmək istəyirəm? Yəni, bu döyüş taktikasından o vaxtı döyüşün taliyyə həll olunurdu. Ya məğlubiyyət, ya da ki, qələbə. Ona görə Allahın Rasulu hər dəfə döyüşlərdə istiqaməti, sayı çalışarlar ki, düşmənə bildirməsinlər. Amma yeganə döyüş Tabuk döyüşü idi ki, Tabukdan məsafəsi bugünkü gündə Mədinə şəhərindən Tabuka 590 kilometrdir. Yəni az deyil. Ən uzan məsafə onlarda Məkkə ilə Məkkənin fəthində olmuşdu. Öz onlar o ərəfədə deməli indiki tras yolu ilə yox, asfaltla yol, o kəsmə yollarla 17-16 günə belə təxminən getmişdilər. Və məsafə də 450 ilə ölçülmürdü. Onun bir 3-2 qədər idi təxminən. Ancaq bu Tabuk döyüşündə isə həqiqətən də çox ağır bir səfər idi və Allahın Rasulu açıq-aşkar bildirmiş ki, biz Tabuka gedirik. Yəni, qoy döyüşə getmək istəyən artıq düşünməsin ki, məsafə 5 kilometrdir, 10 kilometrdir. Çünki Xeybər məsafəsi nə qədərdir? 170 kilometr. Xeybər də bu cür deyilməmişdi. Heç Xeybəri Allahın Rasulu özü belə getmədi, Əli radiyalarını göndərmişdi. Yəni, amma Tabuk isə fərqli idi. Tabuk fərqli idi və sahabələr gedənlər getdilər. Ancaq kimlərində ki, istisnalar var idi, kimsə məhsul gözləyirsə, kimsə övlad gözləyirsə, yəni kimsə təzə evlənmişsə, misal üçün, yəni gözü arxada qala biləcək insanlar neynəmişlər? Qalırdılar, problem yox idi. Və sahabələr, deməli, Mədinədən çıxanda, Allahın Rəsulu öz qoşu ilə Mədinədən çıxanda, indiki təxminən belə deyək də, Əbu Bəkir Siddiq küçəsinə tərəf idi, yəni çünki Şam o tərəfdədir. O da həmən o yerdə Mədnənin görüş yeri sayılırdı. Oradan Şama gedir, Şam tərəfə gedirlər və oradan da gəlirdilər. Mədnənin elə bir ki, indiki tərəfində götürəndə Davudiyyə deyilən yer var. Yəni, Həzrə Şimondur, şualardan. Yəni, o Şalalə tərəf yoxdur, İstanbul Şalalə İslam. Həmən oradır, həmən Şam tərəfin yolu oradan idi. Və bu üç dənə də sahabə də bunlar da niyyətli idilər, getməyə hazır idilər. Və minik, at, yol, asukus, hər şey yerli yerində və dedilər, çıxarıq, gedərik və bunlar sahabələr artıq həmən vada yerindən, yəni Mədnənin girəcəyinin artıq Şama tərəf gedəndə uzaqlaşmışlar və bunlar bir az gecikirlər, heç bir səbəb olmadan. Yəni deyilər, indi gedər, inşallah orada çatarıq, orada gedərik və artıq gəlib orada çatanı görək ki, sahabələr neyiniblər? Ucu uzaqlaşırlar. Və heç bir səbəb olmadan bunlar neynirlər? Qaydırlar Mədnəyə. Qaydırlar Mədnəyə. Sonra artıq döyüşdən gələndən sonra artıq münafiqlər olduğu kimi neynəməli idilər? Həmişə olduğu kimi bu dəvədə bir yalan uydurub nəzəri özərlərindən uzaqlaşdırmalı idilər. Və gəldi hərə bir üzr gətirdilər və Allah subhanət hala ayda da bildirir ki, onlar sənə səndən elə bir ki, siz onlardan razı qalasınız deyə sənə gətirirlər, üzr gətirirlər, bahanə gətirirlər və Allahın Rəsulü onların o üzrünü qəbul edir. Niyə görə? Çünki onlar münafiq idilər və onların yalandan deməsi artıq qıraqdakı insanlar onların münafiq olduğunu bilmirdilər. Cahillər onları da kimlərdən sayırdılar? Müsəlmanlardan. Əslində onların yalanının təsdiq olunması hikmət böyükdür. Hikmət böyük, hikmət ondadır ki, yəni qıraq insanlar, yəni hələ hidayətli olmayan, müşrik, kafir olan insanlar, əgər onlar Allahın Rasulunun həmən o sahabə kimi görülən, yəni qıraq insanların sahabə kimi gördüyü həmən münafiqlərin, Allahın Rasulu onların deməli şəhadətini, andını qəbul eləməsəydi, qıraqdakılar nə deyəcəkdi? Subhanallah, Allahın içir qəbul edir, siz nəyə inanırsınız? Çünki o nifaq nədir deyə anlamır. Aydın da aydın deyil. Ona görə Muhammed s.ə.v onların üzlərini qəbul edir və bunlar neyirlər? Üzlərini çöndərib gedirlər. Yəni, mənə nə lazımdır? Yalan söyləyib, sən məndən razı qalasın. Düzdür, söylədim, sən də razı qaldın, çölüb gedirlər. Və Kəbin Malik, Hilal bir dənə də Mirara. Hilal ibn Umey, Mirar ibn Rabi bir dənə də Kəbin Malik. Bunlar isə heç bir yalan söyləmirlər. Heç bir yalan söyləmirlər və gəlir deyilər ki, ya Rasulallah, bəs hal qaziyə budur, getmək istəyirdik, minimiz də var idi və hazır idi da və sadəcə biraz yubandıq, yəni sanki indi çıxaram, indi gedərəm, biraz gözləyim, biraz belə eləyim və artıq gəlib oraçadan siz artıq uzaqlaşmışsınız və biz də neynədik? Biz də geri qayıtdıq və Allahın Rasulu bunların artıq sadiq olduğunu bilir. Şeyx Hüseyin Rəhməhullah bu hədisin şərhində qeyd edir ki, onların bu hərəkətində əslində böyük faydalar var idi. Və fayda da onda idi ki, onlar da digərləri kimi yalanı sesə bilərdilər. Yəni, mən əslində bu mövzunu bugünkü gün üçün gətirmək istəyirəm ki, qoy digər qardaşlar da qulaq asın məsələyə ki, hətta bugünkü mənhəc məsələsində belə yalanı əl atmaq lazımdır. Bax, çalışmaq lazım deyil ki, mən elə bir söz deyəm ki, filan kəs mənə razı olsun. Yox, qardaş, sən etiqad edin, haqqı söylə. Necə ki, Kəbir Malik, Hilal ibn Umeyyə, Murar ibn Rabi, onların, Şeyx Hüseyin Rəhməhullah buyurur ki, onlarda bu əhvalata fayda vardı ki, onlar düzgün oldular. Onlar yalanı üstün tutmadılar. Onlar deyir, Allaha sığındılar və Allahla və Rasulüyle sadiq oldular. Və sadəcə Allah subhanahu taala onların bəraəti barədə, onların sadiqliyi barədə, daha doğrusu demək lazım, sadiqliyi barədə, çünki bəraət Ayşə radiyallahu anh'ın qıssasındaydı. Onların sadiq olmaqları barədə ayə bir müddət uzanır, hətta 50 günə qədər. 50 günə qədər. Və Allahın Rəsulu ayə nazil olana qədər, yəni onlar haqqında bir xəbər gəlsin, o müddətə görə gözləsinlər deyə, Allahın Rəsulu insanları onlardan təcrid eləyir. Salamı kəsin, ona hicr deyirlər. Ma bu da şəri məsələ idi. Və bütün sahabələr bu hicrə neynədilər? İtaət elədilər. Çünki bugünkü gündə bəzi insanlar deməyə ki, mən çəkindirmişəm, siz də çəkin, bu yanlış fikirdir. Və dəlillər də hansını gətirir? Bu qissanı dəlil gətirirlər. Amma deyən yoxdur ki, bu qissada kim çəkindirmişdir? Allahın Rəsulu. Əgər bugünkü gündə Allahın Rəsulu yoxsa kim eləməlidir bunu? Hakim eləməlidir. İslam dövlətində bunu hakim eləməlidir. Dövlət rəhbəri eləməlidir. Və dövlət rəhbərinin hakimini eləməyi bütün insanlar üçün net qərar olmalıdır, mütləqən olmalıdır. Ancaq fərdi insanların bu cür, yəni özünün, bilmirəm, dəlilinə uyğun mu deyim, yoxsa özünün mənhəzə uyğun mu deyim, filan kəsə problem olundan çəkinir və insanları parçalamaq bu şəri məsələ deyil və o elsənin o nəfsi problemləri və Kəbir Malikin radiyalarının qıssasını gətirmək lazım deyil. Kəbir Malik rəhmalarının qıssası şəriətin ən mühüm əhkamlarından biridir. Sənin qıssan isə, sənin elədiklərin isə, o sənin nəfsi əhvallarından biridir. Nəfsi, belə deyim, bilmirəm, reytiq məsələndən mi deyim, yoxsa nə bilim, insanları parçalanmaqdan ötəri mi deyim, yoxsa ki, öz savadsızlığı tam örtbat eləmək üçün mü bunu eləyim, bilmirəm də nə ad qoymaq lazım yəni bu cür məsələlərə, amma Kəbir Malik Rəhməhullahın qıssasının adiyyəti yoxdur. Və onlar 50 gün gözləyirlər və sonunda isə artıq ayə nazil olur və bunların artıq Allah subhanahu taalaya sadiq olduqları bəlli olur. Və həmən hicrədə bütün sahabələr hamısı hə deyərək bir mənalı olaraq, yəni tətbiq eləyirlər. Amma Şeyx Hüseyin Rəhməhullah qeyd eləyir ki, amma həqiqi mənada deyir, bugünkü günlərdə deyir adamı yandırır. Adamı pis eləyir ki, baxın tam oxuyaq o Şeyx Hüseyin Rəhməhullah sözünü. O bihadil münasibə yəsuni ən əcdə ba'dəl müslimin əl-yom yamur əhədun bi əxihi və yəltəqi və yətələqiyəni yadribu kətfə əhədim kətfə əxir ولا يسلم عليه ولياذ بالله وكانما مر بجيفه او يهودي او نصراني مع انه اخوه وبالسلام عليه يستفيد عشر حسنات ايمانا محبه والف الفا دخول الجنه وشيخ سمير رحمه الله deyir ki və bu münasibətdə deyir bu məsələ ilə bu münasibətlə deyir həqiqətən deyir çox təəssüfləndirici haldır ki adamı pis eləyən halı odur ki görürsən ki, bugünkü günlərdə Şeyx Hüseyin Rəhməhullah bunu şərh edib, qardaşlar, 90-cı illərdə. Üstünə nə qədər keçib? 26 il. Elə bil ki, bugünkü üçün deyir. Şeyx Hüseyin Rəhməhullah qeyd edir ki, bu günlərdə baxırsan ki, bəzi müsəlmanlar deməli, bir-birlərinin yanından keçirlər, öz qardaşının yanından keçir və Sadəcə çiyinləri çiyinlərinə dəyir. Bir-birlərinə salam vermirlər. Elə bil ki, deyir, Allah qorusun, meydin yanından keçir. Yahudinin, Nasranının yanından keçir. Yəni, bunların onu görə misal çəkirəm ki, bu mümkün də o həddədi fikrinə düşən insanlar bizim kimi qardaşları elə bil ki, dindən çıxmış kimi baxırlar. Yəni, salam verməyənə elə bil ki, dindən çıxmış kimi. Hətta bəzilər deyir ki, onların elm tələbələrindən biri deyir ki, kafirə salam verin, onlara salam verməyin. Çünki kafirə salam vermək olar, onlar bidət əldi, salam verməyin. Və axırında da dedi ki, deyib ki, belə çıxır ki, onlar yəni kafirdən beş betərdilər. Bax, bu cümləni işlədən var. Və şey, Hüseyin Rəhmə deyir ki, bir-birinə salam vermir, elə bil ki, meydin yanından keçir, Yahudinin Nasranının yanından keçir, baxmayaraq ki, onun deyir, qardaşıdır. Mə'ənna əxuhu. Və deyir, hansı ki, o ona salam verməklə 10 dənə savab qazanır. Eyni 10 dənə savabla yanaşı, həm iman, həm sevgi, həm də bir-birlərinin qəlbini bir-birinə almaq eyni zamanda cənnətə girişdir. Yəni, salam, müsəlmanın bir-birinin arasında olan sevgi, məhəbbət, ünsiyyət eyni zamanda cənnətə girişdir, cənnət açardır. Hansı ki, Allah Rəsulü bir hədisə buyurur ki, وَلَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا اَفَلَا اُخْبِرُكُمْ بِشَيْنِ اِذَا فَعَلْتُمُوا اَحْتَحَبَقْدُمْ اَفْشُ سَلَمْ بَيْنَكُمْ Allah'ın Resulü bir hədisə buyurur ki, siz iman etməyincə cənnətə girməyəcəksiniz. Və Allah'ın Resulü buyurur ki, və bir-birini sevməyənə qədər iman etmiş olmayacaqsınız. Yəni, cənnətə giriş nədir? İmandır. Və insanda iman olmur, hətta nə olmayana qədər? Qardaşına qarşı sevgi olmayana qədər. Əgər sən imana gəlmirsən və iman əhlinə nifrət bəsləyirsənsə, deməli, səndə hələ iddia elədiyi iman səndə deyil. Çünki Allah Rəsulü buyurur ki, cənnətə giriş imanlandır. İman etməyənə qədər cənnətə giriş yoxdur. Və eyni zamanda qardaşını bir-birinizi sevməyənə qədər sizdə nə yoxdur? İman yoxdur. Və sonra Allahın Rəsulü buyurur ki, sizə elə bir şey xəbər verirmi ki, onu edəndə bir-birinizi sevəcəksiniz. Allahın Rəsulü buyurur ki, əfşü salam beynək, bir-birinizin arasını eyniyin, salamı yayın. Hətta bu rivayətdən sonra sahabilər hətta bazara heç nə almasalar da belə qardaşlara salam vermək üçün eyniyədilər, çıxardılar. Tək kiməsə salam versinlər. Çünki salam vermək, bir-birinə salam vermək, insanın qəlbində sevgi, üzündə təbəssüm, sonra qardaşın qarşı gözəl ünsiyyət formalaşdırır. Amma salamı kəsmək get-gedə nəyə çöndərir? Düşmənçiliyə. Çünki salamı kəsmək həmən o sevgi, məhəbbət, ünsiyyət bunların əksidir. Çünki sən salam vermədikcə əks sifətlər səndə formalaşır. Salam verdikdə isə Allahın Rasulu dediyi əməllər səndə formalaşır. Düzü-düz deyil. Yenə ki, qaydırıq hədisimizin şərhinə, Ənəs radiyalanı buyuruyor ki, Allahın Rəsulü buyurdu ki, bir-birinizə əlaqəni kəsməyin, yəni təqatü eləməyin. Və təqatü da nə deməkdir, qardaşı? Təqatü ünsiyyəti kəsmək deməkdir, əlaqəni kəsmək deməkdir. Yəni, ticarət eləmə, əqiqə getmə, yasa getmə, tuaya getmə, təqatü bu deməkdir. Və bu təqatü da olub Allahın Rəsulunun sahabələrinə qarşı müşriklər eləyiblər. Məkkədə təxminən 3 ilə, hətta bəzi tarixlər deyir ki, 4 il. Amma daha çox rivayət odur ki, 3 ilə yaxın müşriklər müsəlmanlarla təqatü eləyiblər, əlaqələri kəsiblər. Hətta o dərəcədə ki, müsəlmanlara heç nə satmırdılar, nə ərzaq, nə geyim, nə keçim. Sonra artıq təsir ki, müşriklər gördülər ki, yox, axı qohum əqrabalarıdır. Qohum əqrabalarıdır. Dedilər, yox, dedi. Dayım oğludur, əmm oğludur və s. Sonra özləri yığışlar nə edilər? Həmən onu pozdular. Təsəvvür edin ki, bugünkü gündə də görürsən ki, kimlərsə xitab edir ki, onların yerində oturmayın, onların nə bilim yeməyindən yemeyin, onların kəsdiyyəti almayın, onlarla ticarət eləməyin və s. Elə bil ki, təsəvvür edin ki, İslam xəlifəliyi dövründə yaşayırsan, hər şey şəri qaydalan düppədüz gedib, birdən qalıb bu məsələ. Onsa cəmiyyətimizdə sələf kimi, tovhid əhli kimi insanlar çox azdır. Və bugünkü gündə də bizlər bir-birimizə bu salam verməyəndə milyonlarla cahil insanlar bizim halımıza baxır, nə edir? Məsxərəyə qoyur və gecə gündüz də gülürlər. Və istədikləri də bu idi. Çünki mənim yadıma gəlir ki, bir də biz tələbə olanda Mənarus Səbilin şərhində Şeyx Süleyman Ruhelli, Şeyx Süleyman Ruhelli şəhili fikir kitabı, Həmbəli Məsələn fikir kitabı idi. Fransız tələbələr gəldi, dərsdən sonra sualda dərsdə oturmuşlar. Dedilər, şeyx dedi, bizdə dedi Parisdə, yox, Paris demədi, əstəğfurullah, Parisdən başqa şəhər dedi. Parisdə dedi 30 kilometr zatdır, adı yadından çıxın, hə. Dedi 30 kilometr məsafə var təxminən. Dedi, orada dedi 6 nəfər, dedi 6-7 nəfər təbliğ cəmatı var, deyir. Təbliğ cəmatı var və xristiyanları nəyə dəvət edirlər? İslamı təbliğ cəmatına. Deyir, biz də deyir, sələflər orada, biz də deyir, elə bir 8-7 nəfər də biz edir. Onların biz onları mı bidətən görə onları tərk eləyək? Şeyx Süleyman Ruhəli dedi ki, siz o boyda xristiyanların içində özünüz deyir, 5-6 nəfərsiz deyir. Siz də deyir, bir bizi tərk eləsəz, xristiyanlar sizə baxım nə deyər ki? Deməkdir ki, bunlar ikisi də müsəlmandır. Çünki o xristiyanın sən təbliğsən, sən sələfisən, sən tovifdəsən, bundan anlamı yoxdur. Ona görə bugünə qədər hər hansısa bir güc strukturlarının təkvirçilərlə, xavaricilərlə, radikallarla sələfləri bir-birinə ayırmamağı məlum məsələdir. Savadsızlıqdır. Yəni, saqqal görür, deyir, qardaş, sən deyil ondansan. Çünki Suriyədəkən deyil, saqqal var da. Ta demir ki, orada saqqal olmayan da var axı. Gəndə bu saqqalsızlar da onlara gəlir şamil eləyəsən. Çatmır. Niyə? Dini savadsızlıq. Və şeyx dedi ki, əksinə deyir, əlaqəni kəsməyin, çalışın daima neyini, nəsiyyət eləyin. Birimizə nəsiyyət eləyin. Və sanki bugünkü gündə də 5-10 dənə sələf cəmatı var idi və onların da bir-birindən salamı kəsməkləri, bir-birindən təqaüd əlaqələri kəsməyi artıq cəmiyyətdə sələfliyin haqq olması barədə fikir yayılıb. Ki, bax, bunların da problemi var imiş, bunlar da gizlədirlər, bax, hərə üzə çıxartdı, bax, hamı bir-birini eybin deyir və s. O, bu həqiqi mənada heç də şəriyyətin tələb elədiyi hicr deyil. Çünki Şeyx Hüseymin Rəhmala buyurur ki, bu hədisin şərhində, yəni bu bölmədə qeyd edilir ki, hicr o vaxt etmək olar ki, əgər hicr olunan adama dünyavi cəhətdən, dini cəhətdən faydası varsa, dünyavi deyil, dini cəhətdən. Yəni, insan, məsələn, bidət əhlidir, insan fisq əhlidir və sən onu hicr eləməyən o düzələcək, haqqa gələcək. O halda neynə? Hicr elə. Yox, əgər ona fayda verməyəcəksə, əksinə, onun asiliklərin, fiskini artıracaq, zəlatını artıracaqsa, şeyx deyir ki, olmaz, qətiyyən olmaz o hicr eləmək. Çünki hicrdə məqsəd nədir, qardaşlar?
İslah.
Axı sən bugün əmr verməklə ki, əlaqələri kəsin, salamı kəsin, bu zərrə qədər islaha getmir axı. Sadəcə açıq-açıq nəyə getdi? Parçalanmaq. Açıq-açıq parçalanmaq. O tərəf, B tərəf. O, filan kəslər, bunlar da filan kəslər. Bunlar bunların əqinə yetmir, bunlar bunların əqinə yetmir. Bunlar bunların yasına, bunlar bunların yasına. Bu hicr deyil. Hicri, insanlar bir insanı hicr eləyir, iki insanı hicr eləyir. Yəni, hər hansısa bir fərdi olaraq. Amma burada açıq-aşkar camat bölündü. Deməli, bu hicr deyil. Əgər, biz bir dəfə dərslərin birində qeyd eləmişdik, əgər o təfriqəçilik, bölünmələr müsəlmanların arasında bu cür hala gətirib çıxarırsa, bunun hicrə heç bir aidiyyəti yoxdur. Bu şəri məsələ deyil, qardaş. Şəri məsələ, Allah razı olsun, şəri məsələ ümmətə fayda verəcək məsələdir. Və hicrdə əgər həmən hicr olunan insanın islahına gətirəcəksə hicr olar, əks halda qətiyyə olmaz. Şeyh Hüseyin Rəhmanullah buyurur ki, qətiyyən olmaz. Çünki hicr məsləhət üçündür, islah olmaq üçündür. Əgər bu adam islah olmursa, əksinə, sən bir adam, tutam ki, belə deyək də, başqa cür deyək. 5 il, 4 il əvvəl, hər hansısa bir yanındakı qardaşlardan biri, hər hansısa bir təkfir fikrinə düşürdü. Misal üçün deyirdi ki, Allahın hökm verməyən kafirdir. Dərhal, sən xavaricsən, sən filansan, besməkansan, sən o üçün cəhənnəm köpək verir və s. Onu uzaqlaşdırdıq. O bizim qardaş idi. İlk öncə bizim qardaş idi. Kimdənsə oturub durub bu fikri beyinə yeridiblərsə, bizə gəldi, dedi, biz onu dərhal yanımızdan uzaqlaşdırdıq, bugün artıq onlar nədirlər? Yoxdurlar. Ya dünyasını dəyişib, ya azan-azı və yaxud və s. Ancaq hər bir fikir sahibinin dərhal uzaqlaşdırmaq düzgün deyil. Bacarırsan nəsihət elə, başa sal. Çünki biz hər hansı bir kəsin hidayətə gəlməsi üçün bəlkə də aylarla vaxt sərf edirik. Bəlkə kimlərsə nə qədər maddi təsərrüfatlar edirlər. Çünki bir insan baxır, qonşusudur, əmoğludur, dayıoğlu, gözəl insandır. Onun üçün belə hədiyələr, nə bilim, məhz vaxtını sərf edir, borcuna kömək edir, ailəsindən kömək edir. Niyə görə? İslamı görsün, İslama gəlsin deyə. Əziyyət çəkirik, vaxtlar, malımız gedir, canımız gedir, vaxtımız gedir. O hidayətə gətirir Allahın izinə səbəb olur. Və sonra günlərin bir günü haradasa işdə, orada, burada bir təkvizi fikirlə ona nəsə sözdür. Bu da gəlir, deyir ki, eşitmişəm, məsəl üçün, dövlət kafir dövlətdir. Və ya da ki, bunlar müşrikdirlər. A, sən xavarc olun, mənə salam verin, uzaqlaş yaman belə. Alıb sən onun hidayətinə ömrüvi sərf eləmsən, malvı sərf eləmsən. Ona görə, qardaşlar, bu məsələlərdə yenə deyirəm, qayıtmaq lazım böyük alimlərə. Yəni, hər bir problem görən kimi dərhal tərk eləyin, hicr eləyin, neyin bu olmaz. Araşdırmaq lazımdır, həmən hicr olunan şəxsə baxmaq lazımdır ki, onun bu hicrin faydası var, yoxsa yoxdur, islah olacaq, yoxsa islah olmayacaq. Çünki yüzlərlə münafiqlər olub, saylarla asi insanlar olub, amma Allahın Rasulü kimi hicr elədi? Kəb ibn Məliki, Hilal ibn Umeyyəni, Mirar ibn Rabini, hansı ki onlar, hikmət də ondadır ki, onlar Allaha döndülər. Allahla və Rasulunla sadiq oldular. Və Allah Osmanlı onların tövbəsinin düzgün olması, yəni onların əməllərinin düzgün olduqları barədə Allah Osmanlı onları aya nazir elədi. Ancaq bugünkü gündə sən hicr deyirsən, hicr elə, bir də dəli, zalə dəli, amma ortada nə var? Ortada iki cəmaat var. Hər iki cəmaat da özünü haqq sayır. Bu heç birinin, bunun heç bir halda hicrə heç bir aidiyyəti yoxdur. Çünki sən hicr deməklə heç kim hicr olunmuyub. Hicr tənhalıqda qalmaq deməkdir. Kəb ibn Malik, Hilal ibn Ümeyyə, Murar ibn Rabi, onlar öz yoldaşları belə salam vermirdi onlara. Hətta bəziləri yaxşı idi, üçündən, deyəsən, Hilal ibn Ümeyyə, deyəsən, yaxşılı idi. Hətta yoldaşı gəlir Allahın Rəsulun izn alır ki, ya Rəsulə, yaxşı xidmət eləyim. Salam zad vermirdi, sadə xidmət eləyirdi. Yəni, xidmətdə izn alırdı Allahın Rəsulundan. Yəni, sən bugün baxmalıydın ki, o fayda verəcək, verməyəcək. Bugün isə heç hicraat, heç bir şey yoxdur. Sadəcə camat bölünüb və hər bir camat özün haqq olduğunu iddia eləyir. Bax, bugün nəticə budur. Bugün ortada heç bir islah yoxdur. Bugün bir tərəf, bir tərəfi əsasız yerə müməyyi hizbizə iddiam eləyir, bir tərəf digər tərəfi isə dini ayətləri, dini hökmləri yalanda suçlayır. Yalan danışmağında, yalan əməlində, yalan məhnəcə və yaxud və s. Yəni, heç bir halda hicr yoxdur. Heç kim hicr olunmuyor. Hər an öz cəmatı var, hər öz cəmatdan əlhəmdülillə xoşdur. Gəlir qardaşlar, yəni oturur, durur, toyuna, əqinə, hicr yoxdur burada. Hicr olmayan yerdə hicrdən danışmaq lazım deyil. Deyirəm, bəli, bölündük, böldüm, bu daha düzgündür, böldüm. Birini elədim, sırf mənə təqlid eləyənlər, tabi olanlar heç kimə məndən başqa ulaşmayacaqlar, digər isə müstəqildirlər. Sələf mənhəndə, sələf etiqadındadırlar və haqq tərəfindədirlər. Belə deyirəm, çünki bir tərəfi sən tamamilə neynəmsən?
Təcrid
eləmsən. Öz sözlərini təcrid eləmsən. Onlar sənin sözündən başqa heç kim sözündən qulaq asmırlar, heç bir dərsi dinləmirlər. Sadəcə onların hər məntəqədə aparıcıları kimlər ki var, onlar da yeni dərslərə qulaq asırlar. Amma Allahdan qorx, özün qulaq asan kimi o biri camata da icazı ver qulaq asınlar. Paylaş. Necə ki, dərs çıxan kimi dərhal qulaq asırsan, sonra içində olan o sənə haqqı çatdırmaq istəyən şübhələr ki var, o şübhələri versən təzən əksinə fətva alırsan, amma qoy digərləri də qulaq asın. Qoy digər qardaşları da qulaq asın, onlar da haqqı görsünlər. Yəni, əsasız yer iddiam eləmək ki, hizbicidir, ümumiyyidir deyib, qırağa çəkilmək lazım deyil. Nə dər ki, siz bir neçə nəfər özünüz müstəqil qulaq asırsınızsa, yəni biz bunu deyirik, biz yəqin milyonlar eşidəcəklər, qulaq asacaqlar. Allahdan qorxsunlar, necə ki, özləri təklikdə gizlincə qulaq asırlar, eləcə də öz qruplarına atsınlar onu. Qoy qardaşlar da qulaq asın. Necə özləri qulaq asıb, özlərində rəy formalaşdırırlarsa, qoy versinə qardaşlar da qulaq asınlar. Yəni, lazım deyil ki, həmən camatı ayırmaq, təcrid eləmək. Bu, ən böyük xatadır, ən böyük yanlışlıqdır. Yəni, camatı elm əhlindən, elm tələbələrindən ayırıb bir insana yönəltmək bu sələfin mənhəci deyil, qardaşlar. Bu sələfin mənhəci deyil. Bu sələfdən başqa mənhəcdir. Ənəs İbn-i Malik radiyalarını buyurur ki, Allahın Rəsulü dedi ki, lə təqatav. Yəni, bir-birinizə neynəməyin? Əlaqələri kəsməyin. Və lə tədəbəru. Bir-birinizə arxa çöndərməyin. Yəni, aranızda hər hansısa bir mübahisə varsa, hər hansısa bir sıxıntı varsa, hər hansısa bir problem varsa, bir-birinizə arxa çöndərməyin. Bir-birinizə dayaq durun. Çətinliklərində bir-birinizə sinə gələrək kömək eləyin. Yəni, o bir şey olmamış kimi arxabı çöndərib getmə, eləmə elə. Çünki o sənin qardaşındır. Və necə ki, sən bugün onu o cür arxa çöndərirsənsə və günlərin bir günə onun sənə yardımına ehtiyac olacaq. Və yaxud da sənin onun yardımına ehtiyac olacaq, hansı ki, sizdən başqa heç kim olmayacaq. Ona görə icazəli deyil ki, müsəlman müsəlmanı arxa çöndərsin. Eyni zamanda Allahın Rəsulü buyurur ki, və lə təbəğadı, bir-birinizə buğd eləməyin. Yəni, biz dəfələrlə söyləyirik ki, hətta aranızda hər hansısa bir problem varsa da belə, o problemdən dolayı çalışmayın ki, insanın şəxsiyyətinə buğd eləyəsiniz. Çalışın, insanda olan həmən xataya nifrət eləyin, həmən nöqsana nifrət eləyin, amma insanın özünə buğd eləmək olmaz. İnsanın özünə, şəxsiyyətinə buğd eləmək olmaz. Çünki Allah Subhanahu taala bir insana hidayət veribsə, İslam'a sinəsini açıbsa, deməli onda xeyir var. O xeyir var ki, Allah Subhanahu taala hidayətə yönəldib. Amma ola bilər o xeyri sən görmürsən. Aydın ilə qardaşlar. Ona görə heç bir halda buğd eləmək olmaz. Qardaş qardaşa buğd eləməz. Eyni zamanda Allah Rəsulü buyurur ki, "Və lə təhəsədu, bir-birinizə həsəd eləməyin." Yəni İstər dünya məsələsində, istər ailə məsələsində, istər var dövlətdə, istər elmdə, istər dəvətdə həsəd eləməyin. İbn Qeym Rəhməhullah buyurur ki, alimlər arasında olan ixtilaflara, müasirlərə baxdım, ən çoxun nədə gördüm? Bir-birlərinə olan həsəddə. Ona qardaşlar, çalışmayın ki, bir-birinizə həsəd eləyəsiniz. Varına, dövlətinə, övladına, evinə, eşiyinə, nə bilim, elminə, ən mühümdə qardaşlar dəvətinə. Bugün bir çox insanlarda bu problemlərinin yaranmasına məhz hamı görünən odur ki, qardaş həsəd idi. Həsəd. Kimisə Allah subhanahu taala dərəcəsini qaldırır. Niyə görə qaldırır qardaşlar? Onun elmə ayırdığı vaxtda, onun dəvətə ayırdığı vaxtda insanlara elmi insanlara elmi çatdırdığına görə, vaxtın onu əsirlədiyinə görə, kimlərsə kimi, kimlərsə gedib haralarsa dincəlmirlər, nə bilim, vaxtını dincəlməyə, eş əyləncəyə sərf eləmir. Kimlərsə bəli, gününü, vaxtını ticarətə sərf eləyir, dünyaya sərf eləyir, kimlərsə gününü, vaxtını, elmini, sözünü, danışığını nəyə tətbiq eləyir? Dəvətə. Onu da əlbəttə ki, Allah subhanahu taala görür, eşidir, bilir. Əlbəttə ki, onun bu təbliğatının sayəsi, nəticəsidir ki, əlbəttə ki, Allah subhanahu taala ucaldır. Amma bu cür dəvətin qarşısında biz əslində sevinməliyik. Əslində, Şeyx Hüseyn Rəhmanullah qeyd edir ki, əgər bir insanın niyyəti dəvətdə gözəldirsə, salih niyyətsə, yaxşı niyyətsə, o insan başqa dəvətçinin gəlməyini həsəd aparmaz. Niyə görə? Çünki dəvətdə qayət bir dənədir. İnsanlar nə olsun? Hidayətə gəlsin. Düz yola gəlsin. Çünki bizim bütün dəvətçilərin amacı nədir, qardaşlar? Allah tərəf gəlməkləri. İstəyirik ki, insanlar eynəsinlər? Allah subhanahu taalanın haqq tərəfinə gəlsinlər. İbadətə gəlsinlər, tövhidə dinə gəlsinlər. O hidayət istər mənim əlimdə olsun, istər səninlə fərq etməz. Bəli, ən əsası odur ki, sənin bu sağlam niyyət və görə sən nə qazanırsan? Savabı qazanırsan. Amma kimlərsə canını, malını, vaxtını, gününü buna sərf eləyirsə, artıq sən onun biri ola bilmərsən. Mümkün deyil, qardaşlar. Düşünməklə ki, mən vaxtımı dincəlməklərdə, balıq tutmaqlarda, futbol oynamaqda, nə bilim, o Türkiyə sənin, bu Dubai mənim, istirahat edim, gəzim, dolayım, sonra deyim ki, ay, filan kəsi camı açıq, niyə görə mənə çox istəmirlər? Yox, bu nəsə diləmək lazım deyil. Çünki sən biz sadaladığımız vaxtlarda günlərini keçirdən də, kim nəsə həmən o vaxtlarda nəyə sərf edib vaxtını? Qardaşlarla qarşılaşmağa, dəvətə, elmə, insanlara haqqı yönətməyə, o qardaşların suallara ehtiyacı olduğu vaxtda onların yanında olub, onların suallarına cavab verib, onları yönəldib, düz yola gətirib, onların çətinliklərini aradan qaldırıb, onlara dəvət edib, dərs keçib, başa salıb və əlbəttə ki, oyunla sən heç vaxtı bir ola bilməzsən. Və belə bir halda da sən onu həsəd eləməyin yanlışdır. Və sonra Allah Rəsul buyur ki, Bakun ibadallah ixvana, ey Allahın qulları qardaş olun. Qardaş olun və sonra Allah Rəsul buyurur ki, və bir müsəlmana öz qardaşını 3 günən artıq hicr eləmək nədir? Halal olmaz, yəni icazəli deyil. Və bu da qardaşlara aiddir, 3 gündən 3 günə qədər dünya məsələ. Çünki Şeyx Hüseyin Rəhməhullah deyir ki, əlbəttə ki, yaxşı deyil, heç 3 gündə hicr eləmək yaxşı deyil. Amma yenə də şəriət nə edib? 3 gün icazə verib. Niyə görə? Deyir, insansan, bəşərsən. Ola bilər ki, qardaşın arasında isə bir problemin ola və qəzəbin sənə imkan verməz o ilə qarşılaşmağa, o ilə belə deyərlər, görüşməyə, qəlbində ona qarşı bir problem, sıxıntı yaranar. Amma 3 günə qədərdir bu. 3 günə artıq nə eləməlisən? Artıq bitirməlisən bunu. Yalnız əgər dini məsələ isə uzana bilər. Aydındır, qardaşlar? Bu birinci hədis. İkinci hədis Eyyub radiyallahu anh hədisidir. Əbi Eyyub radiyallahu anh hədisidir. Buyurur ki, Ənə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qal La yahillu li muslimin ən yahcur əxav fəvqə tələt ləyəlin yətəqiyəni fəyuridu hədə və yuradu hədə və xeyruhumə əlləd yabdə bissələm mutfaqın aleyh. İkinci rivayət yine Buxarı Müslümin ittifak elədiyi hədisi Əbi Eyyub radiyallahu anh buyurur ki, Allahın Rasulü buyurdu ki, bir müsəlmana öz qardaşını 3 gün artıq hicr eləmək, yəni 3 gecəni artıq hicr eləmək halal olmaz və deyir, qarşılaşırlar və bu üz söndərir, o biri üz söndərir və onların ən xeyirlisi birinci neyəndir? Canın başlayandır. Ən xeyirlisi. Yəni, bu o deməkdir ki, hər ikisi xatakardır. Yəni, mübahisədir, dünyavi məsələdir və ya da şəxsi aralarında problemdir. Və aralarında bir xoşa gəlməzliyi var. Və hər ikisi bir-birindən üz döndərir. Aralarında olan, mövcud olan problemə görə. Amma bu 3 gün çəkməlidir. 3 gündən sonra isə onların ikisindən biri ən xeyirli adam olmaqlarına addım atmalılar. Ən xeyirli addım atan da kimdir? Salamı birinci verən. Ən birinci salamı verən, o həmən məsələdə ən xeyirli olan İnsan salir. Bu ikinci hədisdir. Üçüncü hədis Əbu Hüreyrə radiyallahu anh rivayət edib buyurur ki, Qala Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm Turadul əmalı fi kulli itni və xəmis Fəyəxfirullahu li kulli imrin Lə işlükü billəh şeyən illə imran Beynəhu beynə əxiyyə şəhnə Fəyəkulu utruq hədəyin Hətta yastal hərəval muslim. Bu rivayət Əbu Hüreyrə radiyallahu anh rivayət edir ki, Allah Rasulü buyurur ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anh dedi ki, Allahın Rasulü dedi ki, əməllər itnin və xəmis. İtnin və xəmis əslində elə bir ki, bizim bugünkü həftə günləri ilə düşür birinci, bir də dördüncü nə. Amma baxın, itnin və xəmis nə deməkdir? İki, bir də beş. Biz niyə bir, dörd eləyi tuturuq ki, onu doğruz? Çünki Onlar. Cüməni gündən sayılır. Cümə gün deyil amma. Cümənin ərəb dində nömrəsi yoxdur. Yomul xamis 5-ci gün hansıdır? 4-cü gün. 5-ci gün 4-cü gündür. 5-ci gün nömrəsi yoxdur. 5-ci gün cümadır. Cəm olunan gündür. 6-cı gün bəli 6-cı gündür. 5 4-cü gündür, 6-cı da 6-cı gündür. Bazar günü artıq 1-ci gündür. Sadəcə artıq deyəsən bu təqvim Sovet İttifaqları dövründə belə elədilər. Xristian təqvim elədi. Yəni 5-ci gün onlar nömrəyə saldılar. Elə günü başlarlar həftənin əvvəlindən, 5 oldu, 5, 6 aldı, bazar da bazar. Amma şəriətdə elə deyil. Şəriətdə gün başlayır nədən? Bazar günündən. Bazar günü birinci gün sayılır. Birinci gün isə ikinci gün sayılır. Bizdə isə əksinə. Bizdə birinci gün, dördüncü gün, şəriətdə birinci dördüncü gün oruç tutmaq yoxdur. Çünki hətta kim tərcümə edəcək birinci dördüncü gün səhv eləyir. O, yomlu itinə və xamis 2-5 deməkdir.
Çaşdırmamaq
üçün altda qeyd eləmək lazımdır. Ki, bizim bugünkü təqvimimizdə bugünə düşür. Amma o itinə bir də xamisdir. Allahın Rəsulu buyurur ki, hər ikinci və beşinci gün, yəni hansı günlər həftənin günləri ilə, bizim bir dördüncü günlər. Deyir, əməllər Allah subhanahu taala ərz olunur. Hər neçənci gün? 1-4. Təqvimlə həftə günlərinin, amma şəriətdə hədisdə neçənci gün? 2 bir də beşinci gün. Və deyir, hər ikinci və beşinci gün əməllər ərz olunur və Allah subhanahu taala şirk qoşmayan qullarına bağışlayır. Şirk qoşmayan qullarına bağışlayır. Yəni, hansı günahları? Kiçikləri. Böyüklərə nə lazımdır? Tövbə, bu əhl-i sünnənin etiqadıdır. Yalnız, hədisdə Allahın Rəsulu buyurur ki, yalnız iki nədə kişinin arasında olan, problemli olan kişilərdən başqa. Yəni, şəhnə, yəni aralarında narasılıq var, mübahisə var, xoşa gəlməzliyi var. Yəni, bir-birlərinə nə edirlər bunlar? Buğdadılar, nifrət edirlər, arxa çöndəriblər, həsəd edirlər, bir-birlərinə əlaqəni kəsiblər. Bu cür insanlar. Deyir, yalnız iki nənə kişi hansı ki aralarında bu şeylər var və Allah subhanahu taala deyir ki, onları tərk eləyin. Hətta, yəni, deyilir ki, onları tərk eləyin. Yəni, onların ikisinin əməli ərz olunmur. Tərk eləyin, hətta islah olana qədər. İndi baxın, görün ki, iki nəfər dünyalı məsələyə görə bir-birləri ilə salam verməyən, bir-birlərini üz döndərənlər, onların əməlləri həftənin iki günə nə olmur?
Bağışlanmır.
Ona görə baxın, görün, qardaşlar, biz deyirik, salamı kəsin, verin. Verin. Kimsə deyir ki, onlarla salamı kəsin. Yox, qardaş, deyirik, verin. Siz deyirsiniz ki, almırlar, deyirik, verin. Deyirsiniz, üç söndərə, deyirik, verin. Heç bir halda deməmişik, salamı kəsin. Demişik, verin. Hətta bəzi rayonlarda qardaşlar deyir ki, vermək istəmirəm, qaşqabı, deyim, qardaş, salamı ver. Çünki onun bu elədiyi, onun cahili ucbatındandır. Onun bəlkə də məsələlərin isə əlaqəsi yoxdur. Sadəcə artıq kimə ki etimad eləyir, buna bu əmr eləyir, buyurub bunu. O cahil insandır. Ona görə salamı nə eləmək lazımdır?
Vermək,
kəsmək lazım deyil. Amma, əks tərəfdən qardaşlar deyir ki, bəzilər bax ki, üzündə nur itib, qaşla bağlı yaranıb. Niyə görə? Hədis gözümüzün qabağında. Və insanın gün həftəli elədiyi günahlar bağışlanmayandan sonra onun hansı üzünə nur gələcək? Axı o həftəli günahlar yığılıb qalır onda. O günahlar da qəlbi nə eləyir? Daşlaşdırır axı, qaraldır axı. O qəlbdə olan qaraldı hara verməlidir? Üzə verməlidir. O qaşı qabaqlı gəzməyi, acı-acılı olmağı, nə bilim belə bir ki, səni görmür, kimi və s. bu hara getməlidir? Üzə vurmalı damsı. Ona görə baxın, görün, o cür insanlar, yəni salamı bir-birinə kəsən insanlar, onların əməlləri ərz olmur, yəni bağışlananlardan olmurlar. Və Allah subhanahu taala qorusun. Və hədisi İmam Müslim rəvayət edib. Növbəti hədis Cəbir radiyallahu anh hədisi buyurur ki, Səmitu Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm yəqul, İnne şeytana qad əysə ən yəbudal musallunə fi cəzirətəl ərəb, və ləkin fi təhrişi beynəm rəval Müslim. Əl-təhriş, əl-ibsadu və təğyirul qulubuhum və təğyirul qulubuhum və təqatuhum. Deməli, Cəbir radiyalarını buyurur ki, Allahın Rəsulunu eşitdim ki, Allahın Rəsulü dedi ki, həqiqdən də şeytan Ərəbistan yarımadasında inamaz qılanların ona ibadət etməsindən ümidin üzdü. Yəni, şeytan Ərəbistan yarımadasında ümidin üzüb ki, namaz qılanlar kimi ibadət eləsinlər? Şeytana ümidin üzü. Yalnız deyir ki, öz aralarında olan ifsaddan başqa. Yəni, ifsad, aralarında olan fəsad və qəlblərinin dəyişməsi və bir-birinin əlaqələrini inəməyi, kəsməyi. Amma bu şey şeytan hələ də ümidin üzməyib. Yəni bu o deməkdir ki şeytan hansı adama ki ibadət eləyəni ki özünə səcdə namaz qıldırmağı bacarmırsa nə edir? O yerdə müsəlmanlar arasında bir-birinə nə edir? İfsad eləyir. Bax bu cür hallarla. Deməli bu şeytanın həmən insanlar üzərində alətidir. Onu bacarmadım ki, əbi, amma bunu bacaram. Bunu eləyə bilərəm. Və də nə edir də? Göz qabağında. Baxırsan ki, hamı tohvid əhli, hamı şirkdən üz döndərib, hamı tağutdan üz döndərib, hamı qiblə əhli, namaz əhli, hamı eyni alimlərdən danışır, eyni hədisdən, eyni ayədən, amma bir-birlərini görməyə nədir? Nifrət. Bir-birlərini görməyə buğd eləyirlər, nifrət eləyirlər. Niyə görə? Çünki şeytan istədiyi budur. Şeytan onu bacarmadığı halda bunu bacara bilir. Bacarmadı namaz qılan geçsin, qəbrə səcdə eləsin. Onu hamı bilir ki, haram da olmaz. Bacarmadı ki, namaz qıldıranı Allahdan başqasına qurban kəstirsin, Allahdan başqasına nəzir verdirsin, Allahdan başqasına and içdirsin. Bunu bacarmadı namaz qılanların üzərində. Namaz qılmayanları elətdirə bilər. Amma ibadət əhlinə elədiyi, bacardığı nədir? Bir-birlərin arasında ifsad eləmək, körləmək, bir-birlərin əlaqəni kəsmək, bir-birlərin nifrət, bir-birlərin buğd eləmək, bir-birlərin həsəd eləmək, bir-birlərin əlaqəni kəsmək, bir-birlərin arxa çöndərmək, bunu şeytan bacarır və edir də. Növbət hədis Əbu Hüreyrə radiyallahu anh rivayət edir, buyurur ki, qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, lə yəhilü li muslimin ənən yəhcür əxav fəvqə thələt, fəmən həcrə fəvqə thələt, fəmən tədəxilənlər. Hədisi deməli, Abu Davud rivayət edib. Deməli, Əbu Hüreyrə radiyallahu anh buyurur ki, Allahın Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, bir müsəlmanı öz qardaşını üç günən artıq hicr eləmək olmaz, halal deyildir. Və deyir, kim üç günən artıq hicr edərsə və ölsə, o da girər. Fəmətə daxilənlər, əgər ölsə, hara düşəcək? Cəhənnəmə düşəcək, yəni o da düşəcək. Hədisi də Abu Davud rəvayət edib. Yəni bu hədis onu göstərir ki, dünyavi məsələlərə görə insan öz qardaşını aralanda olan xüsumata görə, narasıla görə yalnız üç gün hicr eləyə bilər, üç gün onu danışdırmaya bilər. Üç gün ondan salamı kəsə bilər, üç gün onu belə nifrət eləyə bilər, amma üç gün artıqsa əsla salam verməlilər, görüşməlilər. Əgər kimsə üç gündən artıq salam verməsə və uzadarsa bu cür məsələlərə görə, o insan əgər bu halda ölsə, hara düşəcək? O da düşəcək, Allah subhanət hala qorusun. Növbəti rivayət Əbi Xıraş radiyallahu anh hədisində buyurur ki, o eşidir ki, Allahın Rasulü dedi ki, mən həcrə əxavu sənətən fəhuvə kəsəf qidəmihi. Bu hədisi Abu Davud rəvayət eləyib. Əbi Xıraş Əs-Süləmi radiyallahu anh qeyd edir ki, mən eşitdim ki, Allahın Rasulü dedi ki, kim öz qardaşını bir il müddətində hicr eləyərsə, o onun qanını axıdmaq kimidir. Qanını axıdmaq nə mənadadır? Öldürmək kimi. Yəni, kim dünyavi məsələlərə görə bir qardaşını bir il hicr eləyərsə, artıq onu öldürmüş kimidir. Və kəsəf gedəmi, elə bil ki, onun qanını axıdmış kimidir. Və bu da həqiqi mənədə onu göstərir ki, heç bir halda şəri sübutlar, şəri dəlillər olmadığı halda dünyavi məsələyə görə, hər hansısa bir əsasız bir şeyə görə qardaş qardaşını eləməz, hicr eləməz. Üç gün artıq hicr eləməz. Əgər üç gün artıq hicr eləyirsə, o artıq Allahın Rasulu söylədiyi kimi onun qanını axıtmaq kimidir. Elə bil ki, sanki onu öldürmüş kimidir. Bu da həqiqi mənada bu əməlin necə də xoşa gəlməz əməl olduğunu yəni göstərir. Hədisi Abu Davud rəvayət edib və hədisin isnadı səhidir. Növbəti rivayət Əbu Hüreyrə radiyallahu anh rivayət edir ki, buyurur ki, Ənna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qal, Lə yəhəli li müminin ən yəhcür müminən fəvqə thələt, fəin marrat bihi thələtun fəliyəlqəhu və yusəllim aleyh, fəin radda aleyhissələm, fəqəd iştərəkə fil əcil, fə فَاِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَا بِلِثْنِ وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْهِجْرَةِ رَوَالَ Abu Dawud bisnadın sahib, bisnadın hasan. Növbət hədis Abu Hurayra radiyallahu anh rivayət edib, buyurur ki, Allahın Rasulü söylədi ki, bir müsəlmana öz qardaşını 3 günən artıq hicr eləmək halal olmaz, yəni icazəli deyildir. Əgər deyil, 3 gün keçəndən sonra və deyil, qardaş, iki qardaş qarşılaşarsa və onlardan biri salam verərsə və digər alarsa artıq hər ikisi əcirdən eləmiş olur? Müştərəkdirlər. Hər ikisi əcir qazanmış olur. Əgər deyil, biri verərsə və digəri almazsa, onda salam verən nədən çıxmış olur? Hicrdən çıxmış olur. Artıq o hicr eləmiş salmır. Yəni, baxın, görün, iki nəfər hicr eləyiblər, bir-birlərin alaqəni kəsiblər, düzdür. Artıq 3 gün bitib və qarşılaşırlar. Əgər biri salam verərsə, salam verən aralarında ən kimdir? Ən xeyirlisidir. Birinci salamı verən ən xeyirlisidir. O salamı verərsə və digəri də alarsa artıq bunlar əcirdən eynədilər? Bərabər də müştərəkdirlər. Əgər o salamı verdisə və digəri götürmədsə, qaytarmadsa, artıq salam verən nədən çıxdı? Hicirdən çıxmış salir. Yəni, biri hicirdən çıxdı, digər nə nədir? Hicirdə qaldı. Bu da ciddi məsələdir. Ona görə qardaşlar, o cür qardaşlar hansılar ki, yanlış fikirdə, yanlış mənhəclə, yəni yanlış onlara çatdırılanlara görə salamı kəsiblərsə, onlar üzrlüdürlər. Heç bir halda onlardan salamı kəsmək nədir? Olmaz. Sən salamı ver, almayacaq, yenə ver. Almayacaq, yenə ver. Almayacaq, yenə ver. Sən onu nədəsə ittiham eləmə. Çünki ona çatdırılan məlumatları o dindən bilir. Onu haqq görür. Aydın da aydın deyil. Onu haqq görür. Və belə bir halda da o üzürlü olaraq da qalır. Amma onun salam verməməsi, əksinə sənin də salam verməməyin məsələ neyinir? Daha da şiddətləndirir. Amma sən salamı kəsmə. Nə olur olsun sən salamı neyinə? Salamı ver. Almasa da, pıçı-pıçı eləsə də ver. Çünki sən bilirsən ki, o məsələdə nədir? Səhvdir. Sən onu yəqin bilirsən. Ayı, günəşi, gecə ulduzları gördüyün kimi sən yəqin bilirsən ki, o məsələdə xata yolda, səhv yoldadır. Və amma onun o cür əməldə davam eləməsi isə əlbəttə ki, ona çatdırılan yanlış məlumatların nəticəsidir, yanlış məlumatların səmərəsidir. O cür qardaşlar, əlbəttə ki, kimləri isə yanlış fikirlərinə düşüblər. Kimləri isə yanlış fikirlərinin icrasında onlar yardımcılıq etmiş kimidirlər. Amma bizim üçün onlar nədir? Üzürlüdürlər və biz də salamı da verəcəyik, alsalar da almasalar da. Və Abu Davud, rahmallah, bu hədisin sonunda bildirir ki, əgər bu danışılan, yəni qadağan olunan 3 günən artıq hicr məsələsi, bunlar din məsələləri deyil. Bunlar dünyavi məsələlərdir. Yəni 3 gündən artıq dini məsələyə, dünyavi məsələlərdə hicr eləmək olmaz. Amma əgər məsələ dini məsələdirsə, Allah və Rasuluna görədirsə, o vaxtı artıq 3 gündən artıq nə eləmək olar? Hicr eləmək olar. Və biz Allah Subhanahu taala ki, Allah Subhanahu taala bizə haqqı haqq kimi göstərib, onu ittiba eləməyimizə müvəffəq eləsin. Və Allah sonra bizə batılı, batılı kimi göstərsə və ondan qorunan bizə müvəffəq eləsin. Və Allah sonra bizim qəlbimizi islah eləsin. Qəlbimizin fəsadını islah eləsin. Bizi düz yola yönəlsin. Düz yol üzərində bizi sabit eləsin. Və bizim qardaşlarımıza Allah sonra hidayət eləsin. Onları haqqı görməyə, haqqı eşitməyə müvəffəq eləsin. Və onları haqqa yönəlmək isabət eləsin. Və Allah sonra bizə eşit faydalardan eləsin. Və düzün Allah bilir. Vəsallallahum alə Muhammedin və alə əlihi və səhbi əcməyin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.